Pues pasan 8 minutos da 1 da tarde deste xoves 14 de maio de 2020. Imos saudar hoxe aquí nos directos de Radio Negreira a Rubén Suárez Carballo. Ele, como saben, o portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular de Negreira, presidente tamén do Comité Local do Partido Popular de Negreira. Hola Rubén, moi boas, benvido.
Hola, bos días Emilio, bos días a todos os veciños de Negreira.
Bueno, pois nada, como noutras ocasións, como van transitando tamén, digamos así, os últimos tempos da súa vida, digamos un pouco mellor, non?
Sí, eu creo que no momento en que estamos nesta fase 1 e se pode sair á rúa, pois compensasa moitísimo a situación na que estivemos vivindo ata o de agora, non? A pesar de que a choiva tamén nos confina nas casas, non nos permite salir a disfrutar, pois, polo menos, deses paseos que tanto nos relaxan e tanto nos cambian de estado anímico en esta situación.
Sí, polo menos sabemos máis movilidade da xente, un pouco máis de actividade, algo máis, non? De vida do que veíamos antes, que parecía que a vida estaba recluída, non? Aí, digamos, nas casas, nos domicilios de cada un.
Sí, exactamente. E isto, bueno, pois, chegar a esta situación foi o esforzo de todos, é dicir, manter ese confinamento, tomar unhas medidas moi responsables e acertadas, e eu creo que é un éxito compartido de todo o mundo. Entón, bueno, pois isto é o que nos permite estar por riba de outras comunidades autónomas que todavía siguen esas fases de confinamento. E, bueno, pois o que sí hai que insistir a veciñanza é que esta pequena liberdade non significa baixar a garda. Creo que todos temos que ter esa responsabilidade en non caer, sobre todo, no exceso de confianza, que eu creo que sería un dos riscos máis potenciais que temos agora mesmo como sociedade.
Sí, sobre todo si nos atemos un pouco aos últimos datos, as últimas informacións, non, que din que non circulou moito o virus, non, aquí por Galicia, algo que, bueno, pues moito xa máis ou menos intuíamos, e que eso é un arma de dobre fío, non? Por un lado, positivo, porque non afectou a moita poboación, pero por outro lado, significa que en caso de haber un rebrote, un repunte, pois significaría tamén a maior perigo, non, de contaxo, un contaxo máis amplo, ter unha segunda, digamos, ondada, non, de contaxios.
Efectivamente, estáse falando pois desa posibilidade que existe de cara ao mes de outubro, onde, bueno, pois que a chegada do outono e inverno existe esa posibilidade outra vez de que isto rebrote. Pero agora mesmo estamos nesa situación de, bueno, encamiñámonos cara ao verán, que teóricamente, ou polo menos o que din os expertos, é que aminorará esa virulencia que a que nos está afectando este virus. Pero eso non significa que estemos con alegría por ir adiante pensando que estamos xa dun sitio invulnerable a movernos por calquer sitio.
Como todos os partidos políticos, tamén a nivel de povos, ¿no?, de nosa zona tamén, pendentes un pouco da decisión que se poda tomar respecto á celebración das eleccións autonómicas, imagino, despois das palabras onte, ademais do presidente da Xunta de Galicia e presidente tamén do seu partido.
Todos, bueno, eu podo decir que nas reunións que fixemos de xeito telemático, ou polo menos a nivel de mensaxes e correos que se nos foron chegando, en ningún momento se falou de eleccións, en ningún momento. Incluso na última reunión que tivemos co presidente provincial, pois a través dunha aplicación de teléfono, onde estábamos varios portavoces, nos transmitiu exactamente esa situación de que falar de eleccións agora mesmo era... Bueno, estou falando de fai 15 días aproximadamente, pero que agora mesmo non era unha palabra que existía no vocabulario. O que pasa que sí é certo que legalmente hai que cumprir unha serie de prazos. A última posibilidade de celebración remata no mes de outubro, pero os consellos, bueno, que foi o que trasladou onte o noso presidente Feijóo, pois é que non son as datas máis aconsellables para celebrar os comicios. Está pasando, bueno, pois o mesmo País Vasco, ainda que desde o Goberno Central parece ser, ou polo menos o entendín dese xeito, que son máis condescendientes a que ali sí que se celebren. Esperemos, bueno, pois que aquí a decisión será dos expertos, que serán os que teñen que avalar que isto se poida celebrar ou non.
Pues nada, agardemos tamén, Ose, pues o propio Feijóo está a falar deste tema, non? Coas demais forzas políticas para pulsar un pouco tamén a súa opinión, non? Antes de tomar unha decisión que, me imagino, tampouco se vai a poder demorar polos prazos, digamos, en moito tempo. Falemos de actividade, digamos, así municipal, non? Da actualidade aquí no, política no concello, que xa sabemos todo está, digamos, media paralizada, podemos decir, ¿no? Un poco por este estado de alarma, por esta pandemia, de ese pleno que ustedes creo que decían, además hay unos días, a pasada semana, que lamentaban que no se celebrara de manera telemática.
Sí, porque, bueno, nos, a verdade que vimos que sí existían posibilidades sin ter que chegar aos planteamentos, pues que me comunicou o alcalde o outro día, que, bueno, por fin conseguín que me chamara, pero sí teño que decir que non é malestar, pero volvemos a toparnos con a falta de comunicación por parte do goberno municipal. O alcalde outro día na radio pues decía que se sorprendía que acabase de falar comigo, despois vira en redes que publiquemos que o Concello de Negreira non está a altura de outros concellos. Pues puedo poner, por ejemplo, Mazaricos, que sí celebró un pleno telemático, e otros tantos que también celebraron o pleno correspondiente o mes de mayo, que en el caso de Negreira tenía que haber sucedido pues o pasado día 11. Nos debemos dar conta, en este caso, que fue que trasladamos en redes lo que sucede. Creo que, bueno, hacemos una crítica constructiva pues de una manera sutil y bastante educada. O que sí creo que tiene que existir es una intencionalidad. Yo creo que por parte de alcaldía pues hubiese sido un buen gesto que chamase a mediados de abril, coordinar unha data ou analizar a viabilidade da súa celebración, pois dada a incertidumbre que está cargando este estado de alarma e o diferente paso por fases. É dicir, eu, se ao final, a mediados de abril me chama e me dice, oye, mira, sabemos como está esta situación, sabemos que xa chega a proximidade do pleno, estamos barallando estas situacións, oye, pois podemos ter un entendimento, pero o problema é que me chama xusto o mesmo día e a última hora en que remata a convocatoria. Cando nestas circunstancias, pues creo que tamén podría haber existido esa comunicación con tempo suficiente para chegar a estos acordos, ¿no? E nos sin saber o que iba a suceder, pues presentamos unha moción o xoves pola noite vendo pues que non se nos estaba avisando. E eu creo que ten que haber algo que dé pé a isto, es decir, non podemos estar falando, é dicir que nos con esta idea pretendemos dar pena, pero creo que se chama respeto institucional, que foi o que llamamos presentando colaboración desde o primeiro instante, pues con propostas sociais, con propostas fiscais, unha carta na que se detalla cronolóxicamente todo e insistindo na boa fe de colaborar, incluída unha chamada que lle fixen cando se decretou o segundo estado de alarma, e que xusto coincidiu coa presentación das nosas propostas sociais. Bueno, chamada que me colgou, eu que en ese momento entendí pues, que estaría ocupado e que me chamaría en canto pudese, pero que finalmente non se produxo. Entonces, como pode decir que xa me entero polas redes sociais do que se está a facer no goberno municipal nestas circunstancias? Eu insisto, eu creo que isto chamase respeto institucional.
Sí.
Solamente apuntar, bueno, pues que él me comentaba que desde a Diputación que terían que instalar ordenadores, un sistema de, bueno, pues de comunicación para ternos nos fogares, que era moi complicado, pero o que podo decir é que os concilleiros fixemos tres reunións a través do teléfono móvil, do mesmo xeito que o grupo de portavoces da provincia da Coruña, que, bueno, nos dividimos en grupos, pero chegamos a ser hasta 15 portavoces falando, non houve ningún problema de comunicación. Si podo decir que hoxe mesmo estáse celebrando un pleno na Coruña, no Concello da Coruña, cunha aplicación de teléfono que aínda de inferior calidade as que nos empregamos nas reunións sinaladas con anterioridade. E que, vamos, que é do máis fácil que se pode empregar. O alcalde se basaba que non había a fiabilidade no voto, pero bueno, creo que o voto non é cuestión de estar levantando a man e mirando polo teléfono a ver que levanta a man. Eu creo que temos a posibilidade de exercer o voto a viva voz e facer un reconto. Creo que tampouco sería tan complicado. Tamén me comentaba que non había, bueno, temas para tratar, pois non se tiñamos mocións. Eu creo que sí que hai moitos temas a tratar. Xa partindo do tema social, partindo de todas estas situacións que lamentablemente estamos a vivir, eu creo que non é unha cousa como para obviar. Incluso o pleno pues serviría para ter un pouco unha comunicación entre todos os concelleiros poder plantexar pues diferentes propostas, chegar a acordos, porque se si estamos falando de unanimidade, creo que temos que pensar en todo eso. E isto vémolo, por exemplo, as críticas que se fan respecto a oposicións en diferentes sitios, non, que non se ven como colaboradoras. Eu creo que a colaboración parte cando hai un entendemento entre diferentes partidos, pero para o entendemento ten que haber esas reunións e tamén hai que aceptar as propostas ou polo menos debatilas e plantexalas das que veñen de todos os sitios. É dicir, ninguén ten a realidade nin a verdade en todo. É dicir, eu falo en Radio Negreira e eu son consciente que moitas veces me podo estar equivocando de algunha cousa que poda estar dicindo, ben por unha mala información que eu entendí mal ou que recibí mal ou calquera xeito. Non, eu creo que temos que ter esa humildade. Pero eu creo que, por exemplo, nos poñen países como Portugal, bueno, outros que temos por aquí adiante, onde si hai un entendemento entre oposición e goberno, pero creo tamén que quero pensar que en ambos casos hai bons gobernos e boas oposicións, pero por eso que estamos a falando. Non, eu creo que a lealdade está ben, pero cando se traballa en conxunto para a ciudadanía, e de todos estudan os beneficios ou erros, que en definitiva son quenes van a afectar directamente pues, sobre todos os veciños.
Claro. Sobre esa proposta que presentaron para incluir nese pleno, podenos detallar un pouco máis en que consistía?
Sí, sí. Nos, por exemplo, hai unha cousa moi importante que estamos falando agora mismo dunha necesidade que é social e económica. A social, pois, estamos o que si solicitamos é reforzar as partidas orzamentarias en materia de servicios sociais e promoción económica nas cantidades necesarias para facer fronte aos gastos que vai a xerar o COVID. Reforzo de atención, seguimento e suministración de produtos básicos e alimentos ás persoas maiores e dependentes de colectivos vulnerables. Temos que pensar que, por exemplo, agora mesmo as persoas maiores, sobre todo nas nosas aldeas, o servicio de axuda no fogar está facendo unha tarefa que é moi delicada, non? É dicir, xente que se está movendo, que as persoas maiores son as máis vulnerables, que teñen que traballar con setis máis axeitados, que o estarán facendo nas mellores condicións, que foi unha das cousas que lle reclamábamos, non? Nas propostas sociais, é dicir, que se nos comunicara como estaban traballando estas profesionais da atención no fogar, pero que esa atención ás persoas maiores nas nosas parroquias agora mesmo é fundamental. Se o repetín varias veces, eu vou dicilo. A campaña electoral sirve moito para percibir como é a veciñanza dun concello e te das conta de que hai xente, pois, xa cunha idade avanzada, que está prácticamente sola. E aí a situación das aldeas, vemos que fai anos, pois casi prácticamente había veciños en todas as casas, en todas as portas. Daquela non é, o sea, unha soidade na túa vivenda, pero non é unha soidade veciñal. E agora mesmo o que nos encontramos é que hai persoas maiores que viven soas, pero casi moi soas dentro de un núcleo rural. Uh-huh. Outra da cousa tamén importante, é dicir, estamos falando moito do tema social, creo que o primeiro punto, é dicir, protexer as persoas, protexer a súa saúde, pero non temos que olvidar, por exemplo, pois que o tecido empresarial local é moi moi importante. Son moitas familias as que viven de pequenas empresas, de comercios, de hostalería, de pequenos negocios, e creo que, sí, estamos vendo que que desde a nova directiva da Asociación de Empresarios están, intentando consensuar co goberno municipal pois algunhas actuacións ao respecto, e desde a Asociación de Empresarios nos tamén lle trasladamos no seu día pois as propostas fiscais que fixemos que pudesen colaborar en mermar a carga de impostos que van a estar a sufrir ante unha falta de ingresos que non teñen.
De feito, propoñían a elaboración dun plan de promoción económica transversal, ¿no? Para dinamización comercial e empresarial, tanto para o pequeno comercio e a hostalaría, como tamén para as empresas de servizos, suministración, ¿no? Fabricación, digamos que abarcase todo, ¿no? Digamos, todos os sectores.
Claro, é que, non é fácil, non? É dicir, eu dixenlle na outra entrevista anterior, dixenlle ao alcalde, que decía el que desde afora que se veía todo moi fácil, non, en absoluto, O sea, en eso estou con el codo con codo. Es decir, desde afuera non é que se vexa fácil, desde afuera será moi fácil opinar, non? Pero sí dicen na anterior entrevista que para nada, que incluso para un concello moi pequeno, máis pequeno incluso que Negreira, esta situación pues, que podía desbordar a calquera, non? E, bueno, pues por eso foi cando presentamos a nosa colaboración que estábamos para axudar en todo o que pudese fose necesario. Por exemplo, mira, ahora mesmo foi o reparto de mascarillas, hubiera sido un detalle tamén que nos avisaran para colaborar en ese reparto, non hubiera sido ningún inconveniente pola nosa parte. Pero sí é certo que respecto ao tecido empresarial non podemos olvidarnos de ningún sector. Es decir, aquí a mellor moita xente pensa que, bueno, que a hostelería estades falando seguido da hostelería. Bueno, a hostelería é un motor importante, pero pequeno comercio, pequenas empresas, que ahora mesmo con un polígono industrial, bueno, pues que está con bastante rendimento, bastantes negocios que abarcan diferentes modalidades, bueno, pues non podes obviar a ningún sector, e o que se trate de coordinar un pouco as medidas para que se vexan todos beneficiados e ningún se sinta olvidado.
Sempre que falamos aquí do tema de exencións fiscais, non? De, bueno, pues, evitar que, por exemplo, pues, empresarios, autónomos, comerciantes, demais, hostalieros, pues, a mellor teñen que pagar unha serie de impostos ou esa exención, non? Digamos así, fiscal, buscar de a forma. Sempre, yo digo, casi todos os concellos e gobernos sempre coinciden no mesmo, non? Que a veces na parte xurídica non é tan fácil, non? E que hai que buscar, digamos, solucións e que a veces os técnicos tamén, digamos, que poñen pouco de pegas.
Sí, sí, e estou completamente de acordo con iso. É dicir, nos podemos facer unhas propostas que despois pois teñen que pasar por eses servicios xurídicos que son os que determinarán o que é factible ou que non. En eso, vamos, non cabe a menor dúbida. Hai partes, ademais, que si sí pertencen ao concello e outras que non se poden tocar porque veñen de outras administracións, como pode ser a propia Xunta de Galicia ou incluso o Goberno Central, e que é imposible que un concello pois poda obviálas ou eximilas, non? Aquí, bueno, centrámonos máis en impostos pois que recaen máis sobre o concello, evidentemente, pois algúns pois serán acertados, outros terán as súas lagunas, pero unha, por exemplo, que plantexábamos que foi unha que xa fixera o Partido Popular na anterior crisis, que fora, por exemplo, pois eximir aos negocios de hostelería da taxa de ocupación de dominio público, estamos falando do que son as terrazas, pois nestas propostas fiscais que fixemos, pois foi solicitar de novo esta axuda, pero atopámonos que a taxa que foi aprobada en maio de 2018 pois está sin aplicar, tendo en conta que o Goberno Municipal tivo 6 meses de 2018 máis todo o exercicio de 2019 para facela efectiva. Desde logo que agora non é o momento, e menos aínda sendo o noso grupo quen solicita a exención da mesma, igual que fixemos, pois, o que dixen antes na anterior etapa de crisis. E poño este como un pequeno exemplo. Podemos falar, por exemplo, a nivel comercial, algo que está sucedendo agora mesmo, que é incongruente o tema das rebaixas para o pequeno comercio. O poder adquisitivo da xente baixou por completo. Animar as compras resulta unha tarea difícil. E se lle quitamos o principal alicente, que son as rebaixas en tenda física, pois peor. Máis cando temos esa competencia de internet, donde si se lle permiten facer esas rebaixas sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Es decir, eu creo que temos que pensar un poquinho en axudar e non en poñerlle a trancos. Es decir, un comercio que abre unha porta, xa cando prácticamente a temporada de primavera xa lle quedou atrás, que as rebaixas oficiais empezan o un de suyo, pero agora mesmo que prima é que en estos negocios entre xente, e as rebaixas pois é unha maneira de mover mercancía, de recuperar algo de cartos e de darlle vida pois tanto social como económica outra vez de novo ao povo. Pero insisto, e volvo a repetir, temos que manter a responsabilidade de non caer na confianza de que xa non temos ningún enemigo chamado virus por aí adiante.
Vamos, no está diciendo a estas alturas que xa debería de ter tido algunha reunión, de reunirse tamén, bueno, pois a corporación ou esa portavoces ou unha serie para tratar a mellor de avanzar, non? Algún tipo de plan para a reactivación económica.
Claro, é que vamos a ver, eu creo que do que se trata foi cando eu lle chamei o alcalde o luns 16 de marzo, que estaba a súa inteira disposición. Incluso, bueno, pues hasta lle mandei os 3 días ou así, 2 ou 3 días, lle mandei unha serie de propostas vía WhatsApp para, bueno, para algún tipo de rebaixas, pues, xa a nivel familiar, non? Pues, a nivel de escolas de música ou algo así. Despois, bueno, pues que non houve máis comunicación, todo o que me tiña que enterar, bueno, pues según a súa justificación, que tenía que ser a través das redes sociais, non? Pero creo que ese tipo de reunións, esa comunicación tiña que existir desde o primeiro momento. El basaba, o sea, falábamos desa comisión de seguimento do COVID, e el me trasladou que, bueno, que sí se estaban realizando en outros concellos, como xa expliqué outra vez, pero que aquí a única representación política que estábamos el Maiseo. Entonces foi cando lle dixen que pola miña parte que non era necesario crear esa comisión cando nos íbamos a estar reunindo el e Maiseo, algo que poderíamos facer telefónicamente sin ter que facelo de xeito presencial cando todo o mundo estaba sendo confinado nas súas casas precisamente por ese risco de contacto, non? Eu creo que vía telefónica era máis que suficiente, pero eu creo que agora máis si manter esa reunión, o alcalde, bueno, si me dixo que, bueno, que teríamos que ter unha reunión esta chamada que me fixo outro día, e bueno, quero entender que si se producirá, eles levarán as propostas, pois oye, coincidiremos a mellor en moitas, en outras a mellor non, pero eu espero que do que se trata precisamente de acadar un consenso que beneficie a todo este comercio, a todo este nivel empresarial que temos en Negreira, que é o motor económico que fai que moitas familias teñan sustento para o día a día.
Estamos falando con Rubén Suárez Carballo, ele, como saben, o portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular de Negreira. Outra cuestión, Rubén, creen que se está facendo todo necesario, todo posible para atender as familias máis vulnerables?
Bueno, eu teño que decir en ese sentido, bueno, pues que servicios sociais estarán facendo o seu traballo, sei perfectamente que ahora mesmo están con moi saturadas, por desgracia, oxalá a situación non fora esa. En este caso, bueno, primeiro quero facer unha lembranza aos veciños que siguen afectados, pues desexando pues unha pronta recuperación e os agradecementos pues de sempre, ¿no? Os sanitarios, Protección Civil, entidades, empresas locais que están, bueno, colaborando enormemente, ¿no? Eu aplaudo yo ao alcalde e digo yo con todo cariño, porque ademais é de recibo os agradecementos públicos que está facendo a todas estas colaboracións tan necesarias. Pero creo que tamén hubiera sido un detalle, un xesto pois moi xeneroso, que desas gracias pola donación que fixeron as persoas do Comité do Partido Popular de Negreira Servicios Sociais. Porque xa non estamos falando a nivel de partido, senón pois de grupo humano como veciños de Negreira, que responderon dun xeito inmediato e solidario tan pronto lle plantexei esta proposta. Eu si podo decir, e bueno, non é querer alabarse un mesmo, non, pero eu creo que de recibo que eu, por exemplo, de esas gracias pois aos meus compañeros que teñen acta de concelleiros e que dun xeito individual pois tamén estamos facendo colaboracións con algunhas familias pois que agora mesmo están se vendo condicionados por esta situación de crisis sanitaria económica. En servicios sociais, bueno, pois nos unha das cousas que reclamábamos era precisamente un seguimento de das necesidades que poida ter servicios sociais pois para poder colaborar plenamente con eles, non? E poder chegar ao maior número de familias posibles dentro dun orden e dunhas necesidades que podan ser cubertas.
O digo porque, claro, vemos ese doazóns, isto que nos está comentando, non, tamén que concelleiros, concelleiras, a título particular tamén, están facendo aportacións, non, para esas necesidades, e onde mesmo a presidenta da Asociación de Amas de Casa tamén nomeaba a vostede, non, tamén por colaborar, non, nunha aportación de alimentos que fixeron a pasada fin de semana para un caso dunha familia, además con 3 menores que precisaban alimentos. Da impresión de que a mellor non chega esa cobertura, digamos, de axuda, non, solidaria a todo o mundo.
No, porque, bueno, ás veces, a ver, servicios sociais pois é un medio moi importantísimo, o sea, importantísimo dentro dun concello, porque é por donde se canaliza moitísimas das axudas, non? E eu entendo, bueno, pois que as nosas traballadoras agora mesmo pois estén un pouco desbordadas, insisto, lamentablemente, por esta situación. Entón, eu creo que desde todos os xeitos de todas as institucións temos que arrimar o ombreiro na medida do posible, evidentemente, non? E, bueno, houve esa posibilidade de recibir unha partida de alimentos e, bueno, pois, en contacto con amas de casa, pois, ofrecínlle esa posibilidade que, por supuesto, recolleron encarecidamente. E, bueno, creo que a intención é, pois, xestionalas a través de servicios sociais, como creo que le van feito desde sempre.
Outra cuestión tamén sobre a distribución de máscaras á poboación, que lle pareceu, digamos, pois, esta medida?
Bueno, pois, respecto ás máscaras, agradecer ao Concello que faga o mesmo que están a facer a práctica totalidade dos concellos entre os seus veciños, que é o reparto, pois, de mascarillas, do mesmo xeito que desde a Xunta de Galicia fai, pois, agora mesmo a través das farmacias, non? Está moi ben, do obriga, cando máis importante, facilitar as medidas mínimas de seguridade, non? É dicir, o dixemos fai tempo e é algo que debemos de seguir insistindo, lamentablemente, hasta que, bueno, pues, que se encontre solución a toda esta pandemia. Pero o máis importante é a seguridade, non caer nesa confianza, non? Agora, temos que ter en conta o tema das mascarillas, porque as mascarillas non significa ter a vacuna nin a seguridade total. O alcalde dixo que tivera que devolver unhas mascarillas, eso sí, me comunicou nesa chamada telefónica, igual que o tivo que devolver a Xunta de Galicia, pero, en honor a verdade, as mascarillas que devolveu a Xunta de Galicia foron as que se lle enviaron desde o Goberno Central, é dicir, non era algo que adquiriran eles, que non cumplían a protección exixida. Bueno, tamén me sinalou unha conversa que cando chegaron as que se enviaron de volta, pois que levounas ao laboratorio dunha empresa instalada no polígono, cando na realidade nos enteramos despois que dita empresa non dispón de ningún tipo de laboratorio, non? Esta empresa, pois, de plataforma logística, o que fai é un traballo encomiable distribuindo material sanitario para toda Galicia, pero non está para certificar produtos. En todo caso, poden aconsellar do mesmo xeito que o faría calquera farmacéutico do pobo, non? Oxe mesmo atopámonos ca noticia, pois, que o ministro Alberto Garzón critica as mascarillas FFP2. Bueno, pois foi algo sorpresivo a media mañán. Temos que saber que as mascarillas FFP2, que parece ahora mismo que todos xa somos expertos, os que falamos, bueno, que nos toca falar un pouco de mascarillas, parece que xa somos todos expertos en esta historia, e eu apelo, válgame o ceo antes de creerme en esa situación, ¿no? Pero as FFP2, por as características que veñen reflexadas, pois non son reutilizables. Eso sí o ten que saber a xente, é dicir, está moi ben, o alcalde, o concello, a corporación municipal, chámelle como queiran, entregan mascarillas á veciñanza, pero, insisto, as mascarillas non é a seguridade nin a panacea de toda esta historia, non? É dicir, non son reutilizables, tendo unha utilización máxima de 8 horas, e si se usan menos tempo, poden ventilarse nun sitio limpo e seco, como moito ser reutilizadas, pois, durante 4 días. En outros sitios, por exemplo, estas mascarillas non as reparten para menores de 3 anos, despois de que fosen analizadas por 2 laboratorios. E a pregunta que nos temos que facer é se as que se repartiron aquí, pois, valen para os nosos menores tamén, non? Claro, vas vendo cousas, por exemplo, as primeiras mascarillas, pois, que puden conseguir, pois, foron as cirúrgicas, non? Que veñen un paquete que permiten ter unha mascarilla, unha disponibilidade para 5 ou 6 días, porque trae varias, non é un precio tampouco excesivamente elevado. O outro día, pois, no meu posto de traballo, pois, desde Protección Civil de C, nos trouxeron unhas mascarillas que son as mesmas que se confeccionaron, por exemplo, en Santa Comba, que son de algodón e tela, e que permiten ser lavadas e desinfectadas para ser reutilizadas moitas máis veces. Claro, non sei exactamente en que medida do posible, non, pero polas indicacións que traen, bueno, pois sí, porque se pode entender casi como unha prenda de roupa, ¿no? Que pode pasar, pois, por unha lavadora onde se lava a 60 grados, que é unha temperatura que realmente, teóricamente mata prácticamente.
E esas que garantía, digamos, de calidade sanitaria teñen?
Claro, eso que eu non me atrevería a decir tampouco, ¿no? Estamos falando, bueno, pois, que a utilización sería como unha prenda de roupa, pero eso tamén habería que analizarlo. Pero, por exemplo, unha empresa de Negreira acaba de recibir unhas mascarillas que sí veñen certificadas, que se poden lavar e desinfectar ata 10 veces, unha duración máis longa, polo que me contaron onte, pois, a un precio moi asequible. Si non me engano, pois, sería a 3,90 o que é a unidade.
3,90 a unidade.
Sí, a 3,90 a unidade.
Claro,
bueno, eso por lo menos es lo que me indicaron.
Sí, no, hay un modelo, digamos, que de fabricación, que xa ten certificados de calidade, que sí que ofrece, ¿no? Eu vin algún tamén e xente, ¿no? Amigos que me explicaron, ¿no? Que son, digamos, pues eso, reutilizables de un maior uso, con garantía, ¿no? Certificación igual, e que é algo tamén importante, non? Digamos, para a poboación a ter en conta, aínda que agora o que se trataba é, polo menos, de en canto se vai abrindo o mercado e esa posibilidade, non? Esa variedade tamén de modelos, tipos e tal, pois que a xente tivese, bueno, pois unha primeira protección, entendo, para que logo pois se vayan adquirindo, non? Ou non sei se vai haber máis repartos tamén, descoñezo. Rubén Suárez Carballo, pois imos ir rematando esta conversa, moitísimas grazas. Non sei se queren adir algo máis.
Nada, bueno, pois o único que agradecerlle aos veciños pois esa responsabilidade que estiveron amosando ao longo de todo este tempo, que me parece que foi bueno, pois moi salientable, e eso que nos permite estar en esta situación de fase 1. Creo que, bueno, non moito máis non cabe decir, bueno, desde o concello ora creo que se estivo remitindo unha carta a nome da corporación municipal. Bueno, a verdade creo que agora mesmo hai xa casi sobresaturación de información. A mí se me llame máis ben, bueno, pues unha carta propagandística, incluso, bueno, pues podo decir que se melle incluso nun párrafo pues que da alcaldía pues sale algunha idea, cando en realidade foi da Asociación de Empresarios que fixo unha petición pues de que se dotaran os comercios de xeles e de mascarillas, ¿no? Bueno, así o fixeron público a Asociación de Empresarios desde as súas redes sociais. Polo resto, bueno, pues nada, agardar a que todo isto non rematando, lamentablemente non vai a ser rematando, pero polo menos sí que vaise o nivel e bueno, prestarnos como sempre pois a colaboración e o entendemento, aínda que poidamos ter discrepancias, pero foi, bueno, o mesmo que lle trasladei ao alcalde outro día, o remate da chamada telefónica. Creo que por riba de todo somos persoas, somos veciños, e unha cousa é o apartado político, onde, oye, pois hai debate, hai contraposición de ideas, e o resto, bueno, pois nos estamos á disposición dos veciños onde somos necesarios.
Pois grazas, Rubén Suárez Carballo, por estar unha vez máis tamén aquí conosco e atender a chamada de Radio Negreira. Moi bo día.
Moitísimas gracias a vos.